Вітаю усіх, подкаст без оголошення війни. Ми з Олександром хочемо поговорити про Другу світову війну, але з точки зору зовсім-зовсім іншого континенту, до якого ми насправді приділяємо мало уваги з якихось певних об'єктивних причин. І, власне, Друга світова війна, якщо ви уважно так собі згадаєте, ви будете там знати, США, Німеччина, Радянський Союз, Британія, там африканські країни, Китай, Японія, але когось не вистачає. Латинська Америка. І недавно до мене дійшло, що країни Латинської Америки якось таке ще ніби ні в першій, ні в другій війні світовій сильно участі не брали. І ми з Олександром подумали: а чому б не розповісти, як так сталося, що величезний континент живе своїм якимось незрозумілим життям під час цих воєн? Тому, Олександре, про що сьогодні говоримо?
Ми говоримо якраз про Другу світову війну і про латиноамериканську реакцію на цей конфлікт, бо за всією масштабністю, це все-таки величезне протистояння. 30 країн, понад 100 мільйонів мобілізованих, лише 100 мільйонів мобілізованих. Це величезний конфлікт, в якому Латинська Америка взагалі не бере жодної практично участі. Тобто конфлікт, який торкається різних регіонів зовсім в різний спосіб. Абсолютно так само, як зараз ми маємо ситуацію, коли також різні регіони досить по-різному реагують на напад Російської Федерації на Україну. Якраз були країни, які безпосередньо були під окупацією, там Європа, були країни, які понесли головний тягар людських жертв, як Радянський Союз, наприклад, але були держави, які спостерігали за протистоянням, сидячи на паркані, і просто або спостерігаючи нейтрально за тим, що відбувалося, або заробляючи на цьому своєму нейтральному статусі. Якраз оця стратегія вичікування, це якраз була стратегія Латинської Америки. Намагання не дивитися в категоріях добра і зла на конфлікт, намагання витягнути для себе максимальну економічну вигоду з цього формально нейтрального статусу. Чому так було? Розповідаємо на прикладі Латинської Америки.
Якраз от мені подобається, що ти звернув увагу на те, що вони на цьому заробляли. Кілька слів про це скажемо, тому що да, як говорять, що є ті, хто на війнах заробляють, і Латинська Америка заробила в першу чергу навіть не на зброї, і це дуже дуже цікаво. Перед тим як ми почнемо, я нагадаю, що у нас є Patreon. Дякую всім, хто нас щомісячно підтримує. Для нас це дуже дуже цінно. Ви, якщо хочете нас підтримати, в описі буде посилання на наш Patreon. Заходьте, підписуйтесь. Дякую вам за це. Олександре, давай переміщаємося до Латинської Америки.
Давай до початку розповімо, чим є взагалі Латинська Америка, бо так просто починати з Другої світової війни, мабуть, не дуже справедливо. Треба розуміти, що ці держави, як взагалі сформувалися як держави, лише на початку 19 століття. Це не є щось абсолютно традиційне, історичне. Цей конгломерат різних держав на південноамериканському континенті з'явився в результаті розпаду Великої Іспанської імперії на початку 19 століття. І цей процес збігся в часі зростанням нової потуги в новому світі. Цією новою потугою стали Сполучені Штати Америки, які у 1823 році проголосили так звану доктрину Монро від імені президента Джеймса Монро. В чому вона полягала? Головна її теза полягала в тому, що це політика невтручання Сполучених Штатів у європейські справи за умови, що європейські партнери не втручатимуться у внутрішньоамериканські питання, тобто не лише в питання чи внутрішні справи США, але й в справи Латинської Америки. Тобто Вашингтон від самого початку дивився на цей регіон як на, скажімо так, домену свого впливу. Ну і
Да,
плюс
що
мір.
цікаво, я якось про це читав, і реально, вони себе як миші повели. Вони попросили інших не втручатися, самі розуміли. Це наша сфера впливу. Ми тут будемо
А чому як миші?
керувати.
Все справедливо, все справедливо. Якщо ми дивимося з точки зору американського імперіалізму, все справедливо. І треба визнати, що Вашингтон справді хотів відрізати центральноамериканських сусідів, зокрема Мексику, від своїх європейських метрополій, від Іспанії, передусім. Невдовзі США відкусили від цієї країни цілу низку територій. Такі штати, як Техас, як Каліфорнія, все це було частиною Мексики, Аризона, Нью-Мехіко, інші штати. Доктрина Монро в такий спосіб заклала фундамент особливої ролі Сполучених Штатів на американському континенті, яка протягом 19 століття вилилася в цілу низку військових інтервенцій, різноманітних урядових переворотів, своєрідних латиноамериканських майданів, можна сказати, за печеньки Госдепа. І все це відбувалося на території Південної Америки. Паралельно з підписанням різноманітних непаритетних економічних договорів, фактично, все це означало обмежений суверенітет Латинської Америки, серйозну залежність від Сполучених Штатів. Якраз образ американських військових, які патрулюють вулиці латиноамериканських країн, викликав зрозуміле недоброзичливе ставлення до США в цьому регіоні. І так оформився традиційний антиамериканізм цього регіону, який досі відбувається на його ставленні до усіх конфліктів за участю США. Відповідно, Латинська Америка і досі вважає там умовну Україну такою маріонеткою США і не хоче її відповідно підтримати. Проблема в тому, що уся ця відносно агресивна політика змінилася після 1929 року, коли в світлі економічної депресії Вашингтону просто було не до інтервенції в Латинській Америці. Відповідно, президент Франклін Делано Рузвельт оголосив політику добросусідства. Ну, це вже було справжнє, більш-менш добросусідство, очевидно. Американці просто відмовлялися від своїх інтервенціоністських підходів, уже не хотіли робити жодних майданів, жодних переворотів чи жодних якихось втручань в внутрішні справи Південної Америки. Вашингтон також запропонував Латинській Америці перепідписати різноманітні договори про торгівлю, аби зробити цю торгівлю більш паритетною. Але парадоксально, це все не сподобалося економічно менш розвиненим сусідам США, оскільки вони не могли конкурувати на рівних з американським бізнесом. Тобто, за умовної рівності, слабший все одно буде якось програвати. У всякому разі, напередодні Другої світової війни адміністрація Рузвельта обрала справедливіший курс в політиці щодо Південної Америки. Тим часом у Європі до влади приходять фашистські режими. Це 1930-ті роки. Вони починають промувати різноманітну антидемократичну риторику. Все це безпосередньо занепокоїло Вашингтон. У відповідь Америка дещо змінила доктрину доброго сусідства, намагаючись не допустити профашистських впливів на своїх безпосередніх сусідів у Латинській Америці. Не всі країни Латинської Америки були готові відмовитися від економічно вигідної співпраці з Німеччиною та Італією. Аргентина, наприклад, чекала на свій шматок пирога, тим більше, що США самі довгий час не бажали впускати на американський ринок аргентинські яловичину, зерно. Це все були важливі сільськогосподарські держави. Треба пам'ятати, що у 30-ті роки Третій Рейх активно налагоджував економічну співпрацю з цілим цим регіоном через різноманітні двосторонні торгівельні угоди, які забезпечували при цьому рівність платіжного балансу, тобто такі умови, яких свого часу не хотів допустити Вашингтон.
Слухай, а це через це потім почалися легенди, що всі німці, включаючи Гітлера, втікли саме до Аргентини.
Про це поговоримо теж окремо, бо це частково правда. Так чи інакше, Америка була протекціоністською, коли боролася з наслідками Великої депресії. Вони ж самі закупували там тонни м'яса, всього цього іншого. Їм не треба було ніяке м'ясо, зерно тим більше з Аргентини. Відповідно, Німеччина в цей час переозброюється, швидко економічно розвивається, і було дуже вигідно возити через Атлантичний океан збіжжя з Латинської Америки до тієї самої умовної Німеччини. Тобто німецька торгівля з такими країнами, як Аргентина, як Бразилія, як Мексика, дуже дуже стрімко зростала. В випадку Бразилії торгівля за 5 років, перших 5 років при правлінні Гітлера подвоїлася. Це був справжній економічний стрибок. До тісного товарообігу з країнами державами осі, тобто з країнами з Німеччиною, з Італією і Японією, додавалася помітна німецька і італійська присутність в авіаперевезеннях Латинської Америки. Якщо місцеві лідери пояснювали цю співпрацю економічною вигодою, тобто, ну, це все просто бізнес, ми тут просто собі торгуємо з німцями. Вашингтон розглядав німецький контроль над авіалініями як спосіб перевезення інформації, шпигунів, зброї у безпосередній близькості біля кордонів Сполучених Штатів Америки. Логіка американської стратегії була приблизно такою: навіть якщо Латинська Америка не стане одним з фронтів потенційної війни з нацизмом, цей регіон перетвориться в знаряддя дестабілізації ситуації всередині Сполучених Штатів Америки. І справді, Третьому Рейху вдалося збудувати дуже потужну шпигунську мережу у кожній з латиноамериканських країн напередодні Другої світової війни, і це явно контрастувало з тодішніми американськими можливостями. На той час ізоляціоністськи налаштована Америка просто не мала відповідного досвіду і контррозвідувальних служб, аби боротися з цими німецькими впливами в Латинській Америці. Ми вже неодноразово розповідали, в якому жалюгідному стані опинилися силовий блок, не лише військо, а взагалі весь силовий блок у США напередодні Другої світової війни. Це зараз там дітей у Росії лякають байками про потужну ЦРУ. Але в 30-ті роки нічого такого взагалі не існувало. Нагадаємо, ЦРУ з'явилося лише після Другої світової війни. Військовий міністр в адміністрації Рузвельта Генрі Стімсон пояснював відмову розбудовувати розвідницьку службу більш-менш так. Він говорив, що джентльмени не читають пошту один одного. Ну, тобто, німецькі і радянські джентльмени в той момент мали абсолютно інший погляд на ці справи, але американці були доволі наївними, принаймні до Другої світової війни. Відповідно, вони якось
А
це
слухай, ми
прийняли.
ж з тобою розповідали в минулому випуску про навчання в університетах, да, як їх вчили бути джентльменами. Ну, чого навчили, то й
Навчили,
мали.
чого навчили,
Навчили на свою голову, да.
так воно приблизно є. Ну і перші кроки США в напрямку боротьби з німецькими шпигунами в Латинській Америці приносили самі провали. Наприклад, американський посол в Аргентині в січні 1941 року, тобто ще перед вступом США до війни, надіслав до Вашингтону перелік нацистських агентів, який він придбав у нібито бездоганного джерела за хабар в розмірі 400 песо. При цьому дипломат переконував Держдеп, що це все інфа соточка, що це точно німецькі агенти, тому що аргентинський інформатор дав безумовну гарантію повернення грошей, якщо імена виявляться фальшивкою. Ніхто так і не повернув цих всіх грошей, але жодне з наданих прізвищ взагалі не мало нічого спільного з німецькими агентами. Тобто там розводили американських дипломатів, як казав один з класиків, як котят. Там реально американці були дуже і дуже наївними. Ну і це вконтре показувало спритність країн ОСІ і відверту недолугість відповіді Вашингтону. Остаточно США допустили у себе під боком доволі міцну мережу німецьких агентів, які вдало використовували присутній в регіоні антиамериканізм, аби підживлювати нейтралітет Латинської Америки. Мовляв, ви не любите Америку, ви просто не втручайтеся в конфлікт, сидіть собі, допомагайте нам, торгуйте з нами і так далі. Взагалі, нацистська пропаганда напередодні 1939 року досягала серйозних успіхів не лише в Латинській Америці, в багатьох країнах. В Індії, наприклад, теж, яка була все ще колонією Великої Британії, там теж не доволі позитивно дивилася на Гітлера, як на персонажа, який може перевернути всю цю геополітичну ситуацію. Починаючи від 1938 року, Міністерство пропаганди Геббельса почало працювати над тим, аби маніпулювати редакційними статтями в провідних газетах Латинської Америки, аби здобувати підтримку серед місцевої громади. Громадськості. Берлін, зокрема, субсидіював окремі мексиканські газети. В обмін на це редактори друкували матеріали, які були вигідні для Гітлера чи для Мусоліні. Деякі латиноамериканські лідери відверто захоплювалися економічними успіхами Адольфа Гітлера і Беніто Мусоліні. Диктатор Домініканської Республіки намагався копіювати стиль Гітлера, там практично говорив як Гітлер, повторював його ці мілітаристські мітинги. Схожі нацистські схильності демонстрували лідери таких країн, як Гватемала, як Сальвадор. Навіть в країнах з відносно демократичними урядами, такими як Бразилія, як Аргентина чи як Чилі, фашизм припадав до душі значній частині суспільства. В кожній з цих країн існувала впливова фашистська партія. Наприклад, бразильські інтегралісти, це такий бразильський фашистський рух. Вони зігували, вони ненавиділи євреїв, вони носили взуття, зелені сорочки в мілітарі стилі, були фактично відвертими прихильниками Італії і Мусоліні. Коли ж у вересні 39-го року Німеччина вторглася до Польщі, в Європі почалася велика війна, США закликали до нейтралітету навколо себе і закликали також своїх сусідів, аби вони теж не втручалися до цього конфлікту. Це проявило, зокрема, в тому, що німецькі кораблі більше не могли потрапити до Латинської Америки. Це все спричинило очікуваний занепад трансатлантичної торгівлі. Втрата головного торгового партнера для багатьох латиноамериканських країн, яким був Третій Рейх, боляче вдарила по цих країнах. У більшості випадків ці країни очікували компенсації з боку регіонального гегемона, тобто з боку США. Якщо ви нам забороняєте торгувати з Берліном, то принаймні давайте нам якісь поступки. Усім цим південноамериканським державкам треба було продавати кудись свою сировину, збіжжя, м'ясо в випадку Аргентини чи Бразилії. Як би далеко не була Латинська Америка від театру воєнних дій, світовий конфлікт вдарив у ній економічним рикошетом. А з наближенням вступу США до конфлікту зростав тиск на латиноамериканські країни, щоб ті розривали економічні зв'язки з державами ОСІ. Вашингтон вже всередині 41-го року приготував перелік з 1800 груп та осіб в Латинській Америці, які симпатизують чи сприяють Гітлеру і його союзникам, і надіслав всі ці списки до сусідніх столиць з вимогою бойкоту цих компаній. Тобто, це була справді така, ну дуже схожа, аналогічно, як і сьогодні. Американці діють в такому санкційному режимі. Як і тепер США очікували тоді, що уряди латиноамериканських країн запровадять ембарго проти підприємств чи компаній, пов'язаних з державами, які воюють там, підривають світовий порядок. Як наслідок, більшість країн несподівано виявили, що в своєму експорті замість Німеччини вони тепер залежать від Сполучених Штатів Америки, і це теж мало серйозний один з таких великих наслідків Другої світової війни. На щастя, для цих країн Америка сама дуже прагнула перебрати на себе сировину, якої все більше потребувало в зв'язку з новим статусом арсеналу демократії і арсеналу в прямому і в переносному значенні, тому що від 41-го року Америка реалізує програму ленд-лізу, вона мусила розширювати свої промислові потужності, ставати на військові рейки, аби забезпечити союзників усім необхідним. Вашингтон навіть тиснув на Латинську Америку в питаннях так необхідної сировини. Треба була платина з Колумбії, бавовна з Перу, мідь з Чилі. Потреба Америки в сировині була такою великою, що досить швидко з'явилися проблеми з дефіцитом базових товарів в самій Латинській Америці. Американці просто все викупили. Зокрема, практично зник бензин в Латинській Америці, нафтопродукти. В містах з'явився недобір продуктів харчування. Підприємливі бариги з Латинської Америки ловили момент і спрямували все, що вони мали, на дуже корисний американський ринок. Навіщо продавати у себе вдома, коли можна вдвічі дорожче продати Сполученим Штатам Америки? Економічні наслідки нейтралітету були справді неоднозначні. З одного боку, з'явилася інфляція, з'явилося зростання цін на обмежений, щораз менший асортимент товарів. З іншого боку, американська військова промисловість відкрилася врешті на латиноамериканську сировину. І в цьому сенсі, звісно ж, ці країни отримали такий стимул для економічного росту. Декілька країн скористалися особливо добре. Назву тільки дві країни, і ти вгадай, як ти думаєш, чому саме ці дві країни? Передусім, це Панама.
Панамський канал.
Панамський канал, так, зростав дуже серйозно трафік через Панамський канал. Друга країна доволі неочікувана, це Пуерто-Рико.
Тут немає. Ну, може, там якась військова база була, чи якийсь логістичний пункт, чи порт, може, щось таке.
Це значно банальніше. Пуерто-Рико допомогла нездатність Європи постачати на американський ринок спиритні напої. А в пуерториканському рому тепер фактично в рому цього не було жодного конкурента. Відповідно, Пуерто-Рико ну серйозно заробив на продажу алкоголю. Мексика і Венесуела, зрозуміло, це нафта. Нафта, яка досі є важливою складовою експорту цих країн. При всіх цих економічних бенефітах ніхто і не очікував, що ці латиноамериканські країни мають якось засудити агресію Третього рейху чи Японії. Тобто там з боку Америки грав прагматизм. Ніхто не очікував, що там умовна Бразилія скаже, що о, яка погана Німеччина, що вона там вбиває мільйонами євреїв. Пам'ятаємо, що самі Сполучені Штати воліли тримати осторонь від цього конфлікту, і до грудня 41-го року вони ж були самі нейтральні. Тобто, чого чекати від латиноамериканських країн, коли самі США ведуть себе дуже-дуже-дуже дивно. У вересні 39-го року, наприклад, лише 5% американців були згодні відправити армію і флот воювати з Німеччиною на самому початку Другої світової війни. Все, що цікавило громадян США, це захист їхнього власного подвір'я, їхніх власних кордонів. І це дуже і дуже знайомо звучить саме зараз. Так от, коли респондентів запитували про Кубу чи там про інші латиноамериканські країни, аж 72% громадян відповідали, що треба ставати на захист цих країн. Тобто, в цьому випадку працювало раціональне побоювання, що умовна Панама захоче піти на поступки умовній Німеччині і віддасть в оренду недружньому уряду ключовий стратегічний пункт Панамський канал. Панамський канал американців хвилював значно більше, ніж те, що відбувалося там в окупованій німцями Україні, де вбивали мільйонами людей. Тобто, Америка, Латинська Америка була, хоч і так дещо далекою від європейського театру бойових дій, для пересічного американця було важливим, щоб в регіоні не закріпився якийсь ворожий уряд, який би формально симпатизував би Гітлеру чи Японії. Саме тому Вашингтон пролобіював на початку війни закриття різних пронімецьких осередків у різних країнах: газет, культурних центрів в таких країнах, як Мексика, як Бразилія. Хоча деякі країни, і тут дві країни виділялися: це Чилі і Аргентина. Вони опиралися до останнього, аби не закривати нічого німецького, аби з Німеччиною не погіршувати своїх зв'язків. Під тиском США
Навіть,
ні.
сорі, я скажу, навіть сьогодні Чилі, маючи багато зброї, яка підходить Україні, відмовляється навіть продати її, просто продати.
Бачиш, тут ці довгострокові якісь тенденції працюють. Американці теж пролобіювали, щоб німці і японці, які мешкали в Центральній і Південній Америці, потрапили до таборів інтернування. Треба пам'ятаємо, що і на самій території Сполучених Штатів японців або громадян американських громадян японського походження їх просто зігнали в табори, їх обмежили в пересуванні Сполученими Штатами, тому що побоювалися, що це будуть недружні громадяни, які можуть підняти якесь повстання в моменті, коли США воює проти Японії. Аналогічні процеси відбувалися в усій Латинській Америці. Треба пам'ятати, що в Бразилії проживало понад мільйон німців, і це потенційне знаряддя дестабілізації для цієї формально дружної, такої лояльної, принаймні лояльної до Америки держави. Близько 9 тисяч японців, які проживали в Мексиці, але на кордоні з Каліфорнією, їх примусово релокували до Мехіко і Гвадалахари, саме тому, що Японія могла скористатися цим японським поселенням на Тихому океані, аби несподівано вдарити по Америці. В цій стратегічній калькуляції справді істотним фактором була географія. Якщо ми подивимося на карту, деякі країни Латинської Америки, такі як Бразилія, вони розташовувалися на території між, скажімо так, Південною Америкою і Африкою. Тобто треба було якось патрулювати Атлантичний океан. Відповідно, Бразилія тут мала дуже важливе стратегічне розташування. Ну, до того ж, Бразилія слугувала пунктом переправи для літаків американського виробництва, які прямували на бойові дії в районі Північної Африки, в районі Магрибу. Та і якби німецький флот планував висадку біля кордонів США, такий десант найімовірніше висаджувався би якось через територію Бразилії і йшов далі на північ. Через всі ці стратегічні міркування Ріо-де-Жанейро зміг укласти дуже вигідні домовленості з Сполученими Штатами, передусім економічного характеру, в обмін на надання американцям баз у східній частині цієї країни. Були підписані корисні торгові договори. Вашингтон навіть надавав кредити на розвиток різних цілих галузей бразильської економіки. Американці поділилися, наприклад, з бразильськими компаніями ліцензіями на виготовлення двигунів для військових і цивільних літаків. І це в довшій перспективі дуже допомогло становленню бразильського аеробудівничого гіганта Embraer. І в цьому сенсі, от маємо конкретний наслідок з співпраці часів Другої світової війни. Бразилію взагалі можна вважати такою зразковою країною, якій вдалося успішно створити тандем з Сполученими Штатами і серйозно заробити на Другій світовій війні. До того ж, до 1942 року, коли німецькі плани окупувати чи нейтралізувати якось Британію остаточно провалилися, американські генерали всерйоз розглядали можливість висадки в Латинській Америці в разі виходу Лондону з війни. То якби Британія вийшла з війни і не могла використовувати свій флот для захисту Атлантичного океану від німецьких підводних човнів чи якихось десантних кораблів, побоювалися американці, що відбудеться така десантна операція, побоювалися цілком реальної можливості японського нападу з південно-західного напрямку. Відповідно, програма «Ленд-ліз», яку ми знаємо здебільшого як допомогу Британії і Радянському Союзу, була поширена на деякі проамериканські країни цього регіону, зокрема на Бразилію. Три чверті озброєнь, які були надані Латинській Америці, дісталися саме Бразилії. Іншим таким вигодоздобувачем став Еквадор, який отримував військову допомогу в обмін на будівництво авіабази на Галапагоських островах в Тихому океані. Америка взагалі висловила тоді зацікавленість у придбанні цих островів, тому що вони були дуже і дуже важливі для охорони Панамського каналу. Взагалі, Панамський канал супер важливий для Америки, щоб подивитися. Тому в цьому сенсі я не дивуюся, що американці готові були навіть заплатити за ці острови. Ніхто їм, звісно, цього не продав, але там дозволили будувати американські військові бази, які, наскільки я знаю, зберігаються і до сьогодні. Поруч з Філіппінами, от крім Філіппінів, от якраз ці Галапагоські острови були ключовим місцем в стратегії, американській стратегії війни проти Японії на Тихому океані. Взагалі, війна і американський ленд-ліз сприяли покращенню регіональної інфраструктури, зокрема повітряної. Для обслуговування літаків-розвідників США треба було побудувати мережу литовищ. фактично. Тобто американці їм побудували ще й аеропорти, профінансовували модернізацію старих аеропортів Центральної Америки. Pan American Airways, те, що називалось колись Panam, зараз цієї фірми немає, але вона була у 20 столітті таким великим монополістом.
Це взагалі був супергігант, про нього навіть
Так.
серіал зняли. Там, правда, він такий теж шпигунський аля, але панам це, ну, це як Apple сьогодні, тоді, мені здається,
Так, це
було.
була величезна компанія, яка зайняла врешті латиноамериканську нішу, на якій до того дуже добре заробляли німецькі і італійські компанії. Тобто американці знову ж таки перейняли те, звідки посунули німців. Отриманий від США ленд-ліз мав теж іншу сторону медалі, оскільки поставки зброї змінили баланс сил у регіоні всередині між цими країнами. Світовий конфлікт це ж взагалі навіть тепер знімає запобіжники і найменш врівноваженим країнам затьмарює голову. У багатьох латиноамериканських країнах розпалилося старе суперництво і напруженість. От ми зараз маємо історію з Венесуелою і Гаяною. Тоді була схожа історія, але не з Венесуелою і Гаяною, з іншими країнами. Наприклад, Чилі, яка не дуже добре дружила з Америкою через свої зв'язки з Німеччиною, турбувалася фактом неотримання ленд-лізу не через страх нападу держав осі, там Японії чи Німеччини, а через побоювання, що Болівія і Перу можуть використати американську допомогу саме проти Чилі, а не проти якихось там Гітлера чи Муссоліні. Еквадор був дуже стурбований ситуацією в Перу. Теж між ними були територіальні конфлікти. Все-таки військова манна небесна спадала на Латинську Америку не так довго, а принаймні так довго, як Японія становила якусь серйозну загрозу для Сполучених Штатів. Тому, коли в 43-му році Токіо врешті втратило ініціативу, стало очевидним, що західне узбережжя Південної Америки перестало мати стратегічне значення. Вже немає сенсу там інвестувати, задобрювати всі ці місцеві уряди. Відповідно, Перу вже не мало аргументів, аби отримувати далі зброю за ленд-лізом. Скоро, зовсім скоро, фактично кожна з тих країн втратила ленд-ліз, оскільки навіщо посилювати ці країни, якщо нічого і жодної загрози там немає. В 43-му році пріоритетність втратило панамериканське шосе. Американці вирішили навіть будувати для оборонних стратегічних якихось міркувань дорогу, яка би суміщала, сполучала Північну Америку з Південною Америкою. Це все припинили, оскільки стало зрозуміло, що немає такої великої загрози. Для справедливості треба згадати, що спосеред усього латиноамериканського регіону лише дві країни безпосередньо взяли участь у Другій світовій війні: це Мексика і це Бразилія. Бразилія відправила дивізію до Італії, де воювали з німцями в північній Італії. Мексика відправила ескадрилью винищувачів, тобто літаків, для участі у війні на Тихому океані. Обидві країни мотивувало бажання забезпечити собі вагоме місце у мирних переговорах після закінчення війни. А мексиканці додатково обурилися, що у масштабній підводній війні, яку розгорнув німецький флот, німці потопили декілька їхніх кораблів у Карибському басейні. Треба пам'ятати, що Третій рейх відправляв просто субмарини до Карибського моря, і там вони просто хотіли якоюсь мірою знищити чи якось дезорганізувати торгівлю, передусім торгівлю, бо звідти йшли кораблі, які прямували до Великої Британії, наприклад. Тобто Атлантичний океан взагалі був доволі активним місцем війни між США і Гітлером. І саме агресивні атаки німецьких субмарин біля берегів США в Мексиканській затоці змусили Вашингтон поширити програму Ленд-Ліз на, здавалось би, нейтральну Латинську там чи Центральну Америку. Треба було якось посилювати всі ці країни, аби відвертати загрозу від Панамського каналу, від венесуельської нафти чи від шляхів сполучення в Карибському морі. Якщо Бразилія, Мексика і Еквадор могли вважатися формальними друзями антигітлерівської коаліції, то в Латинській Америці існували дві основні миші, тобто ті, які грали на користь Гітлера, або принаймні грали дуже нейтральну карту. Ми про них вже згадали, бо в ролі поганих хлопців виступали якраз Аргентина і Чилі, які, на відміну від всіх вищезгаданих країн, посилали неоднозначні сигнали державам осі. Оскільки жодна з них не виконала вимогу США припинити відносини з Німеччиною, Японією та Італією, ці країни отримали дуже незначну військову чи економічну допомогу з боку Сполучених Штатів. Було б дивно чекати, що американці будуть їм за це ще й дякувати. Гнів США щодо Аргентини ще більше загострився після нападу Японії на Перл-Харбор. Тоді Вашингтон хотів, аби всі країни Нового світу розірвали автоматично дипломатичні і економічні відносини з країнами осі. На конференції міністрів закордонних справ Латинської Америки Аргентина і Чилі відмовилися це зробити, причому так публічно з демаршем. Вони наполягали і, врешті-решт, домоглися прийняття пом'якшеного підсумкового комюніке, яке лише рекомендувало розірвати відносини з агресорами. Ну, тобто, ну, щось схоже ми бачимо зараз, що деякі країни, як Угорщина, просто торпедують солідарні рішення. Чому це так було? Ну, однією з причин такої неоднозначності цих двох держав була кількісно немала присутність хороших німців на їхній території. Обидві країни мали досить чисельну німецьку меншину з потужним електоральним впливом. Відповідно, було дуже важко теж внутрішній політиці переконати суспільство, що нам потрібно зараз розривати відносини з Німеччиною. Вашингтон натомість використовував свої аргументи, аби змусити прихильників нейтралітету до компромісу, наприклад, надаючи зброю сусідам Чилі, таким як Болівія і Перу. Ну, коли тобі дають своїм ворогам дають зброю, ну якось не дуже стає приємно. От чилійцям теж це не дуже подобалося. Чилійський і аргентинський нейтралітет коштував країнам зброї, фінансів, тобто вони менше заробили на війні, ніж їхні сусіди, як Бразилія, ну і передусім репутації. Зрештою, саме в Чилі і в Аргентині, як ти і згадав, переховувалися тисячі нацистських політиків після 1945 року. Це все зовсім і зовсім не випадково. Треба розуміти, що навіть в очевидних біло-чорних конфліктах існує група країн-мишей з ціллю такої монетизації свого нейтралітету. Ми маємо цю історію зараз. Абсолютно так само відбувалося в випадку Латинської Америки в часи Другої світової війни. Кожна з країн стрибала між крапельками, намагалася якось заробити на цьому і долучалася до сил добра, до антигітлерівської коаліції, коли ті вже мали певність перемоги. За цим нейтралітетом криється і інший не дуже приємний факт. Світова політика взагалі цинічна і здатна закривати очі на людські страждання. Кого там турбує доля умовно окупованої Польщі чи зараз окупованої частини України? До того ж, політика нерідко корумпована і неперебірлива в тому, кому вона надає, наприклад, політичний притулок. Тому я не здивуюся, якщо подібно нацистським політикам і генералам, котра з латиноамериканських країн чи країн Африки врешті надасть політичний притулок військовим злочинцям з сучасної російської еліти. В цьому сенсі, звісно, мені здається, можна чекати якогось повторення.
Я, знаєш, ще про економічний заробіток таку штуку читав, що після того, як Друга світова війна закінчилася, ми ж пам'ятаємо, що Європа, ну, була в руїнах. Величезні людські втрати, міста розбомблені, і ці міста треба було якось відбудовувати, треба було щось їсти, брати десь продукти. І чимало країн Латинської Америки заробляли на експорті сировини, і маючи вже, ну, заробляючи достатню кількість коштів, вони потім вкладали ці гроші в розвиток якоїсь там промисловості і так далі. Але не змогли скористатися, так би мовити, таким підйомом, не стали південно-латиноамериканськими фінансовими промисловими тиграми, як деякі країни з Азії. І зрештою, сьогодні ми бачимо, що там, ну, наче Бразилія, Аргентина намагаються там входити в якісь G20 і показувати, що вони великі сильні економіки. Але зрештою, там, ну, в Бразилії зводиться все до того, що вирубають ліси Амазонки, щоб можна було більше завести скота і його випасати. Але я думаю, що ми про це поговоримо з тобою якось трохи пізніше, чому Латинська Америка не змогла стати якоюсь
Південною
нереально
Кореєю
потужною.
там чи Японією.
Чи чимось таким. До речі, я от зараз з тобою говорю, собі думаю, ми, знаєш, ми там багато говоримо про те, яким та якою там потужною силою може стати там Індія, Китай, там Південна Корея, там Тайвань, якісь ці регіони, але ніколи в голову тобі не прийде думка поговорити так про якусь країну Латинської Америки. Тобто чогось, ну, чогось їм все-таки не вистачило, і своїх конфліктів всередину через наркотики і інші проблеми у них також чимало і вистачає. І дійсно, ми з тобою говоримо про те, що вони не брали участь у там Другій світовій війні. Але коли ти дивишся серіал «Нарко» на Нетфліксі, ти бачиш, скільки там просто війн всередині цих країн, і таке відчуття. Я інколи читаю тексти про те, скільки людей вмирає там через ці наркотикові війни. Просто десятки, сотні тисяч людей за роки. Я читаю, думаю, ого, ну, типу, добре, що ми не там живемо. Коротше, про це поговоримо колись пізніше. Дякую тобі дуже за цей епізод, за те, що все так розповів. Якщо вам сподобався цей епізод, наші інші епізоди, можете підтримати нас на Патреоні. Нам це дуже радісно і приємно. Ну а якщо навіть просто послухаєте якийсь епізод, зробите скріншотик, викладете в Інстаграм, навіть цього також буде супер радісно. Якщо у вас є якісь цікаві теми, пишіть мені в Інстаграм, чи якщо ви в Spotify відповідаєте, ми стараємося все читати, навіть якщо не відповіли, все одно прочитали, може, десь забули. Дякую вам дуже, щасти.
Що ти?